Ako se bara najsodvetna ličnost koja dobro go poznava i kako profesor i kako kolega pokojni od žal velikanod na makedonskata pisana reč i uopšto na makedonski od jazik Blaže Koneski, to je sekako profesor dr. Vera Stojčeska Antić. Zato ve pobarahme profesorke da progovorime malku za Koneski, što bi se reklo dvete strane na medalot, kako profesor i kako kolega. Što ke kažete za nego, kakvi se vašte sećavanja, zato što vi je sučno posljednjeve godini i napišate tri knjigi koji se posveteni tokmu i na negovoto delo, na negovoto tvorstvo i na Koneski kako običan čovjek ili prijatelj, kolega i sorabotnik.
Da zborujem za Koneski, ne bi znala od kada da počnem i kada da završam, bidejki to znanstvo mene mi značeše mnogo. Тоа започна постепено. Јас без да го сретнам физички професорот, уште во гимназија во Битола, основното училиште уште, бе влюбена во неговата поезија. Вистински ја чувствував и го замислував поетот како најнадарен поет во нашата средина и општо во поезијата. Таквото чувство постепено прерасна и во познанство, бидејќи станав студент на филолошкиот факултет. Професорот ми предаваше историја на македонскиот јазик, а потоа кога бев избрана за асистент на тој ист факултет, станавме и колеги. А најголемото мое задоволство беше кога професорот ми предложи да ја издадеме заеднички книгата која што се појави во 1987 година, Тиквешкиот зборник. Но за да не зборувам јас постојано колку го познавам, колку работи знам за неговото творештво, за неговиот живот и за неговото дело. Прво ќе почнам да ви дадам некои изјави од еминентни светски научници кои биле исто како мене воодушевени од делото на Блаже Коневски. И еве само неколку фрагменти ќе ви дадам. Прво од професорот од Соединетите Американски држави Виктор Фридман. Во својата рецензија на мојата книга, која што се појави под наслов «Мојот професор пророк» 2017 година, и во тој контекст, од рецензијата го читам само овој дел. С оглед на тоа што добро ги познавам и двајцата посочени колеги Вера Стојчевска Антić и Блажи Коневски, чест ми е да ја поднесам мојата позитивна рецензија за доставениот текст. Ракописот ми стана познат зашто и јас се препознавам во него и на местата каде што сум споменуван, но и таму каде што не сум бил. Нашите службени и приватни средби се одвиваа најчесто во Скопје и на Охридскиот семинар за македонски јазик, литература и култура, како и во градовите низ Македонија, Битола, Струмица, Делчево и други. Ги предлагочувам своите поздавања за ред научни и стручни дисциплини во Македонија. На семинарите проникнувавме покрај длабоките понирања во лингвистиката и во македонскиот фолклор, познат во светот. Од 1989 до 2003 година, заедно со професор Вера Стојчевска Антić ја извршувавме координаторската соработка за македонистика на предлог од ЕСАД, во кој период нашето запознавање прогресираше. Исто така, мојот однос кон академикот Блаже Коневски заземаше се подлабоко почитување и респект кон делото. Ракописот не наврати во пријатните денови минати во Македонија. Ги припознавам мислите и заклучоците на авторката и можам да кажам дека се што е кажано во текстот ми е препознатливо и близко. Текстот не наврати во честите изминати средби и доживувања, како на пример оној пример што го потенцирам за патувањето кај професорот во Дојра. Тоа беше едно прекрасно патување, минав на еден прекрасен ден на покана на професорот во неговата куќа во Дојра. Потоа рецензентот Димитар Пандев, кој што е исто така ученик на Блаже Коневски, а и мој ученик, студент тоест, исто така во својата рецензија истакнува, Читајќи го Колевски сега преку Антич, читаме вмрежено делови од историјата на македонската култура и особено на македонското образование, која не е ништо друго туку историја на јазикот. Некои прашања сепак остануваат неразјаснети или пак со авторката немаме исти податоци или размислувања. Но тоа не е причина да спориме особено околу Колевски нашата историја, особено нашата современа, што поминува покрај нас, а ја забораваме поради смената на парадигмите кои независно од нивната фреквенција сепак знаат да се доловат на вистинската и само засведочена нивна синтагмаизација. Понатаму, сакам да нагласам дека она што го напиша во книгата, која доживеа над 20 промоции, што беше изненадување и за мене, мојот професор Пророк, јас, сакајки во мотото да истакнам нешто што е многу битно и значајно за Конески, јас се најдов во една дилема. Пред мене стоја стотици песни. Од нив требаше да избирам една како мото. Не можев тоа да го направам и мотото е составено од 4 песни на Конески. Не можеше сето негово дело и значење да се слее во една песна. Така, првата е Нож. За ова срце сегде острат нож, а ножот веќе забоден е внатре. И сега само да се засмеам, ќе сетам веднаш колку глабоко ме пронижал, со колку танки жилки, на остра болка в гради ртил тој. И тогаш резко усетувам дека сум избран, сета невола и тага, и сета робска и потиштеност грда на еден народ, да ја истрадам молчеливо и тврдо да ја носам. Потоа молитва, спаси ме Боже од болните луѓе што се накажани, па не се криви нивната злоба умерено судија, самите од неја одвај се живи. Тие се мислат повикани да водат, како Мојсија и другите пророци, а самите не можат да се ослободат и влечат по себе ситни пороци. Дай Господе, што помалку очите да им ги бодам, штом тие лево те фатат, јас десно да одам. Па лажни пророци, ке дојде време на лажни пророци, што Божем во моје име, ке ве збираат по плоштатите, ке креваат врева до небеси, ке се буфтаат во градите. Немојте да им верувате, тие мислат само на себе си. И отпор. Поради силниот збор, макар на непризнат јазик, се уште одбирам звуци на македонска лира. Тоа е мојот штит, рамен на нашата сила. Силници, зашто гробот со сите и вас ве збира. Потоа има многу убави искажувања од разни пера, меѓу кои еве можам да ви прочитам што сигурно ќе ве воодушеви. Александар Алексиев, човекот што умееше толку сладко да се смее. Петре Андреевски, оживување на пресеченото стебло. Цане Андреевски, зрнца на сеќавања. Томе Арсовски, харизмата на Блаже Конески. Петар Бошковски, обсегот на кусата песна. Атанас Вангелов, откровение. Косара Гочкова, наречен споменик што оди. Васил Дрвошанов, образец во лингвистиката и во литературата. Цане Здравковски, безсмртноста на мудроста. Гого Ивановски, човекот во поетот. Лилјана Ѓуркова, вникнување. Јагода Михајловска Георгиева, професорот. Коста Пев, за перфекционализмот на Блаже Конески. Трајко Стаматовски, аманетот на Конески. Цветан Станоевски, таа негова величествена едноставност. Вера Стојчевска Анти, джентлменот од Небрегово. Санде Стојчевски, мајсторство на препевот. И така натака, има многу прекрасни искажувања кои не се случајни и ги собирав повремено во одредени моменти, ги запишував разговорите што ги водев со Конески и денес можам да заклучам дека сум среќна што толку многу време, месеци и години поминував со професорот, од кого секогаш имав што да научам, што да разговараме и што да заклучиме.
Е, сега, во 2018-та вие издадовте траен изворник, исто посветен на Конески, и влогот на Конески во Ратин, следната година, 2018-та, а за заедничката книга веќе кажавме тиквешки одборник од 87-та, но како беше Конески надвор од факултетската аула, од факултетските предавални, како човек, Од каде му доаѓаше таа тела сила и инспирација и оние стихови кои е предмалку вие не ги одбравте од неколку негови песни кои како да се пишувани токму за ова време? Значи тој бил вистинскиот пророк или човек кој бил пред времето?
Можам да кажам дека кога ќе завршеа нашите службени разговори, особено тие беа подолги, кога 1985-та, кога говоревме, тоа е наназад, кога пред да излези книгата, имавме разговори и тогаш тој беше многу интересен соговорник. Еднаш ми кажа, не исцрпни се вашите разговори и мисли и идеи, му кажав на професорот. Тој ми одговори, Вера, јас пред секоја средба, дали со еден човек или во поголемо друштво, размислувам за што треба да разговараме. Разговарам со секого према заедничките интереси, зашто не сме сите исти и треба многу да размислуваме со кого, како ќе разговараме. Или, например, ако јас треба да одржам еден говор, краток, мака 2-3 минути, да отворам некоја свеченост или слично, јас целиот ден предходниот го посветувам каков ќе биде изборот на тие мои 5-6 реченици со кои треба да ја отворам свечеността. Сакам да кажам, беше многу мудар, многу ги предвидуваше работите и често пати кога јас ќе кажев нешто дека вака мислам, професорот ќе се спротиставеше и ќе речеше не, Вера, нема тоа така да биде, ситуацијата е поинаква. Јас често пати не го прифаќав во помладите години таквото мислење и мислев дека ќе се реализира тоа што јас го мислев, но со години сватив дека се што кажал професорот се реализирало во негова корист, т.е. неговиот заклучок бил точен. Јас тоа го сметам со едно големо искуство негово, имал многу контакти во разни средини со многу луѓе, али бил многу умен, остроумен, размислувал каде што постигнал, каде што рекол и какви се ефектите на тие зборови, и зборот го упатувал токму според личностите со кои говорел. Например, кога ние работавме подолги години на тиквешкиот зборник, по завршувањето на работата, тоа беше околу 6 сат од попладне, доаѓаа неговите пријатели Коце Солунски, Трајко Саматовски и така, и тој ми дозволуваше да останам со нив, а често ми наговараше, ако сака и вашиот сопруг да дојде на тие разговори, слободно нека дојде со вас. Да не бидам сама, дека може и мојот сопруг да дојде, размислуваше на секој збор, на секој потек, што ќе каже и секогаш со еден пријатен резон кој што се реализираш.
Ке се согласите ли дека, еве сега кога се обележува 100 годишнината од неговото раѓање, дека ќе треба да поминат може би уште толку години да се појави некој нов Блаже Конески кај нас, или...
Петре Андреевски кажа, камо тој Господ на секој 100 години да ни се раѓа по еден Блаже Конески. Јас тука уште сакам да нагласам, кога се појави првата книга што му ја посветив мојот професор Пророк, таа доживеа над 20 промоции, но врна беше изненадена бев кога дури Фондацијата за култура од Атина ме покани да ја промовираме книгата во Солун на меѓународен собир за книгата,
Fine.
На кој јас отидов и се вратив воодушевена од тоа што се случуваше. Просто не можев да верувам дека во сред Солун, на покана од Атина, Блаже Конески доживува овации на похвали, на воодушевеност од неговото дело, од неговата личност. Така што од Солун се вратив воодушевена.